Empezaches con cantas cabras fai
Empecé
dos
con 100.
anos? Empezaches con 100 cabras.
Tuve en... Porque as cousas cando se fan á presa, ao final resultan... Eu non sabía de cabras, eu non sabía de nada, va. De animales non sabía, va. Entón, ainda me morreran pai 15 ou 20 cabras, me morreran a min porque en das adaptacións, despois humedad porque non tiña a granxa acabada, que tuve moitas pegas aí por a licencia. Entón, eu como comprei as cabras, despois non me daban a licencia, non dei acabada, tuve nas que traguer.
Sí,
bueno, unha aventura, pero unha aventura en toda regla.
E como te